Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vuk Jeremić u Luksemburgu na sastanku ministara Evropske unije traži što skorije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji. Specijalni tim Ujedinjenih nacija u Prištini počinje istragu o neredima 17. marta u Kosovskoj Mitrovici. Dinkić sa predstavnicima sindikata Zastave o privatizaciji Kragujevačke fabrike. U sudaru vozova na istoku Kine poginulo najmanje 66 ljudi, a 250 povređeno. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o kampanji Važni smo mi, koja poziva mlade da izađu na izbore, kaže predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava Andrej Nosov.
Najprej, ovo nije tipična kampanja za izlaznost na izbore. Ovo je kampanja u kojoj mi kažemo nemoj da glasaš, nego biraj.
Čućete i da čačanski privrednici upozoravaju na posljedice antievropskih tendencija u Srbiji.
Mogu da kažem da su prva dva meseca u kojima smo zabeležili pad prodaje van rata, decembar prošle godine, kada je krenula kriza i strah od dolazaka radikala na vlast, i mart mesec ove godine, gde se opet desila ista politička kriza.
Molimo i vapimo da ipak se ne desi taj neki scenarijo, kad bi stvarno otišli u totalnu izolaciju.
Prenosimo i odlomak iz najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome u kojoj meri prilike u Srbiji utiču na situaciju u regionu. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta i politička analitičara, Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Jedno od pitanja koje smo postavili našim sagovornicima bilo je da li bi u slučaju pobede radikala na majskim parlamentarnim izborima Srbija postala rusko uporište na Balkanu. Evo kako ste odgovorili Žarko Puhovski i Zdravko Grebo.
Nema nikakvog govora da bi Rusija na bilo koji ozbiljan način mogla utjecati ili na neki način voditi čak recimo srpsku politiku. To mogu vjerovati radikali, to ne radikali u Srbiji, nego u Sjevernoj Mitrovici, koji su potpuno izolirani od svega.
Ja mislim da ne postoji realna opasnost, osim u retorici Tomislava Nikolića, koji kaže da Srbija treba da bude, ne znam koja, gubernija Rusije, a i on sam zna kad to izgovara da to nije tačno.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić putuje u dvodnevnu posetu Luksemburgu, gde će prisustvovati sastanku ministara inostranih poslova Evropske unije. Jeremić kaže da će tokom boravka tražiti da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije bude što skorije potpisan. On navodi da je cilj posete delegacije Ministarstva spoljnih poslova što bolja priprema debate koja će se u utorak 29. aprila voditi među ministrima spoljnih poslova Evropske unije. Srbiji bi na sastanku šefova diplomatija u Luksemburgu već sutra popodne mogao da bude ponuđen na potpisivanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nakon ublažavanja stavova Holandije i Belgije, prenose beogradski dnevnici. Sa druge strane, nemački Financial Times Deutschland prenosi da su Belgija i Holandija spremne da Srbiji garantuju da će sporazum biti potpisan 16. juna. Prema navodima ovog lista, dve zemlje za uzvrat neće zahtevati izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Hag i Brisel su o svom izmenjenom stavu već izvestile Sloveniju kao predsjedavajuću Evropske unije i predložile da on bude usvojen kao kompromisno rešenje, piše nemački list. A ministar prosvete Zoran Lončar izjavio je povodom najava da bi sutra mogao da bude potpisan sporazum o stabilizaciji, da Srbija neće priznati taj potpis i da će nova vlada i skupština poništiti takav sporazum. Pravo ime Solaninog sporazuma je prevara, a cilj ove prevare je da Srbija prizna Kosovo kao prvu NATO državu na svetu, ponavlja ministar Lončar. Specijalni četvoročlani tim istražitelja Ujedinjenih nacija u Prištini počinje istragu o događajima od 17. marta koji su doveli do pogibije jednog pripadnika UNMIK-a iz Ukrajine i ranjavanja većeg broja Srba i vojnika KFOR-a. Nakon Prištine istražitelji Ujedinjenih nacija rad će nastaviti u Kosovskoj Mitrovici, a 5. maja trebalo bi da posete i Beograd. Predsjednik Srbije Boris Tadić povodom hrišćanskog praznika Uskrsa poručio iz manastira Visoki Dečani da Srbija kao država ima obavezu da i u godinama koje dolaze bude posvećena svom narodu i svetinjama na Kosovu.
Dolazim ovde i da se poklonim moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, ali istovremeno da susretnem ljude koji žive na ovim prostorima, koji žive u velikoj izolaciji, koji žive u teškim mukama, ali istovremeno i prilika da međunarodnim institucijama i ljudima koji dolaze iz sveta i ovde su kao predstavnici Ujedinjenih nacija pošaljemo poruku o tome kako valja na Kosovu postojati i kako je moguće pronalaziti rješenje i za konkretne ljude za ovu tešku situaciju sa kojom se svi zajedno suočavamo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. U manastiru Visoki Dečani juče je bio i ministar za Kosovo Slobodan Samardžić.
To što je patrijarh rekao nije samo teritorija, to znači da jeste teritorija, ne samo teritorija. Više od toga ona je duhovna vertikala srpskog naroda. Ali baš zato što je tako, ta se teritorija mora sačuvati u okviru Srbije.
Ministar Samardžić. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će institucije Kosova biti u potpunosti angažovane na rasvetljavanju sudbine ljudi koji se od 99. godine vode kao nestali. Zajedno sa međunarodnim predstavnicima konkretno ćemo se angažovati da se konačno rasvetli njihova sudbina. Svi na Kosovu dele bol i zabrinutost porodica nestalih lica, izjavio je Tači na obeležavanju dana nestalih u Đakovici. Republička izborna komisija proglasila je još 35 izbornih lista kandidata za odbornike Skupština opština na Kosovu. U Haškom tribunalu danas bi trebalo da počne suđenje bivšem šefu državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću, ali će prethodno biti saslušan zatvorski lekar kako bi bilo utvrđeno da li je Stanišić u stanju da prati suđenje. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić razgovaraće danas sa rukovodstvom i predstavnicima sindikata Kragujevačke fabrike automobila Zastava o oživljavanju autoindustrije u Srbiji. Dinkić i predstavnici Zastave razgovaraće i o pronalaženju strateških partnera za Kragujevačku fabriku u cilju modernizacije proizvodnje. Za kupovinu Kragujevačke Zastave zainteresovan je nemački Volkswagen i italijanski Fiat.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, više od 1000 pretežno mladih ljudi okupilo se juče u Moskvi na mitingu podrške Srbiji pozivajući Rusiju da na Kosovo uputi vojsku radi zaštite srpskog naroda. U organizaciji ruskih nacionalno-patriotskih organizacija i pokreta miting je počeo srpskim maršem i litijom koju je predvodio iguman Kiril, a na njemu su istupili i predstavnici Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije. U sudaru dva voza na istoku Kine poginulo je najmanje 43 ljudi, dok je 247 povređeno. Nesreća se dogodila kada je putnički voz koji je išao od Pekinga do Qingdaoa iskliznuo iz šina i čeono se sudario sa vozom koji je dolazio paralelnom tračnicom. Irački pobunjenici ispalili su više raketa na dobro obezbeđenu zelenu zonu u Bagdadu, iskoristivši peščanu oluju za jedan od najtežih napada u proteklih nekoliko nedelja na taj kompleks. Prema podacima policije, još 14 raketa palo je u druge delove iračke prestonice, a u napadima su poginule dve osobe, a 20 je ranjeno. Irački vojnici pronašli su više od 50 tela u masovnoj grobnici koja je otkrivena u jednom selu severoistočno od Bagdada. Žrtve su na rukama imale lisice i rane od metaka na glavi. 73-godišnji Austrijanac Joseph F. uhapšen je nakon anonimne dojave da svoju ćerku drži zarobljenu u podrumu od 84. godine. Zatvorenica je saopštila policiji da je otac zlostavljao od njene 11. godine i da ju je zaključao 20. avgusta 84. nakon čega je nastavio da je siluje. Prema rečima Elizabete F., ona je sa ocem rodila 7 dece. Olimpijska baklja stigla je sinoć u glavni grad Severne Koreje Pjongjang, jednu od posljednjih destinacija na putu do Pekinga. Organizatori dočeka baklje saopštili su da će hiljade ljudi ispratiti atletičare koji će nositi baklju na deonici dugoj 20 km do stadiona Kum Il Sung.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju i još jednom sukobu direktora radio televizije Srbije Aleksandra Tijanića sa pristalicama Liberalno-demokratske partije. Robert Tomaš, član LDP-a, kaže da ga je Tijanić na očigled većeg broja ljudi više puta udario pesnicom po glavi, pošto su se susreli u blizini Beogradske autokomande, a Tomaš mu se, kako kaže, namrštio i onako za sebe opsovao.
On je čovek to primetio i počeo da meni da govori takođe ružne reči i krenuo agresivno na mene i tako je taj njegov napad krenuo.
Tijanić sa druge strane tvrdi da je Tomaš prvi nasrnuo na njega i da je bio prinuđen da se brani, te da će zbog učestalih napada simpatizera LDP-a biti prinuđen da angažuje telohranitelje.
Momak stoji naslonjen na automobil i kad prolazim, on ponovi onu mantru koju mi dosta često dobacuju pripadnici određene političke orijentacije: platit ćeš nam za sve. U tom trenutku ja kažem: jebote čeda, a on kaže: sad ćeš da vidiš. Okrene se i uđe u auto i krene ka kaseti. Meni padne na um Uskrs, padne mi na um Ćuruvija, a probam da zatvorim vrata, on se nogom, udari me nogom 2-3 puta i ja ga u cilju neutralisanja udarim jednom ili dva puta u glavu i to je, izađe moja žena iz kola i to je bio kraj toga.
Robert Tomaš iz Liberalno-demokratske partije kaže da je ceo slučaj prijavio policiji.
Udarao me po glavi, koliko je stigao, pošto sam ja sedeo, on me nabado od ozgo. Ja sam pokušao da se zaštitim koliko sam mogao. Ja nisam nešto naročito povređen. Meni je policija savjetovala posle ovoga da dođem, da ispoštujem tu proceduru i da podnesem prijavu u SUP.
Svake izbore u Srbiji, pored prepoznatljivih kampanja političkih stranaka, prate i kampanje nevladinih organizacija koje pozivaju na izlaznost. Istraživanja pokazuju da su za izbore najmanje zainteresovani mladi ljudi. Zbog toga inicijativa Mladih za ljudska prava danas počinje kampanju Važni smo mi.
Kampanja Važni smo mi započinje u Novom Sadu čitavim nizom događaja, kao što su kamera karavan u kojoj će mladi ljudi moći da poruče sve ono što smatraju važnim za svoj život u Srbiji. Kampanja će obići čitavu Srbiju, a završit će se u opštinama na jugu Srbije. Ovu kampanju prati video materijal sa porukama mladih ljudi. Jedna od učesnica u ovoj kampanji kaže:
neću da živim u zatvorenoj državi pod njihovim uslovima. Važno mi je da živim u otvorenom društvu pod mojim uslovima. Važna sam ja. Neću više da slušam kako je Kosovo srce Srbije i kako sve aktivnosti treba usmeriti ka njemu. Važna sam ja. Kosovo je Kosovo, ja sam srce Srbije.
Ali predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava Andrej Nosov kaže za Radio Slobodna Evropa da ovo nije tipična kampanja.
Najpre, ovo nije tipična kampanja za izlaznost na izbore. Ovo je kampanja u kojoj mi kažemo: nemoj da glasaš, nego biraj. Znamo podatak da veliki broj mladih ljudi hoće da ode iz zemlje i mi smo zapravo želili ovom kampanjom da direktno targetiramo njih i da zapravo prenesemo razloge zbog kojih oni žele da odu iz Srbije. Kako bi javnost Srbije, kako bi političari to čuli, jer hoćemo da kažemo takođe i da političari nisu važni, već mi koji ih biramo.
Nosov je istakao da bi na osnovu nedavnih istraživanja više od 80% mladih ljudi već sutra, ukoliko bi im se ukazala prilika, napustili Srbiju. Ona naglašava da se kampanja obraća različitim grupama mladih ljudi.
Želimo da isto tako kažemo da nam je važna pozicija i mladih žena i ljudi različite seksualne orijentacije i ljudi koji su različitog socijalnog statusa. Dakle, važni su nam svi mladi ljudi i svi oni mladi ljudi koji žele da žive drugačije, a ne da napuste zemlju i odu tamo negde i rade neke poslove.
Andrij Nosov kaže da će kampanja Važni smo mi biti završena 9. maja u Preševu i Bujanovcu.
Poseban segment ove kampanje biće fokusiran na Albance, odnosno na manjine, a radit ćemo u Preševu i Bujanovcu stvari koje se nikad tamo nisu dogodile, kao što su veliki koncert za 9. maj. Dakle, svi će biti u Beogradu, svi će biti u svojim gradovima. Mi želimo da povedemo mlade ljude iz cele Srbije u Preševu i Bujanovac i da kažemo: Evropa je ovde. Ono trenutka kada uključimo Albance u naše društvo i kada Albance doživimo kao neko ko je naš sugrađanin, a ne samo kao naš neprijatelj, tada možemo da govorimo o tome da je Srbija evropska zemlja.
Organizatori naglašavaju da svi koji žele da učestvuju u ovoj nesvakidašnjoj kampanji to mogu učiniti putem interaktivnog portala važnismomi.com.
Bio je to izveštaj Želimira Bojovića o kampanji Važni smo mi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Vuk Jeremić u Luksemburgu na sastanku ministara Evropske unije traži što skorije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji. Specijalni tim Ujedinjenih nacija u Prištini počinje istragu o neredima 17. marta u Kosovskoj Mitrovici. Dinkić sa predstavnicima sindikata Zastave o privatizaciji Kragujevačke fabrike. U sudaru vozova na istoku Kine poginulo najmanje 66 ljudi i 250 povređeno. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kojoj meri prilike u Srbiji utiču na situaciju u regionu. Sagovornici su bili dvojica profesora univerziteta i politička analitičara, Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, kako ocenjujete sadašnju situaciju u Srbiji? Slažete li se sa onima koji tvrde da sadašnja atmosfera podsjeća na onu 90. godina?
Ja mislim da i situacija u cijelom regionu na mnogo načina podsjeća, zlokobno podsjeća na događaje iz 90. ili kasnih 80. godina. Mislim da situacija u Srbiji nije sretna, da su prilike poprilično mutne, da dragi Bog zna šta će se nakon nezavisnosti Kosova, nakon poprilično podijeljenih osjećanja oko evropskih integracija u toj zemlji uopće dešavati. Obzirom na trenutni raspored političkih snaga, ja moram da kažem da u ovom trenutku, gledajući s ove strane Drine, da se našalim, nisam preveliki optimista. Nisam optimista ne samo zbog toga što ne bi želio da događaj u Srbiji krenu po zlu, što nije nemoguće, nego što ne bi volio da ako događaj u Srbiji krenu po zlu, teško da će i Bosna i Hercegovina, bez obzira na sva uvjeravanja, ostati pošteđena od tih događaja. Bojim se, ako razvoj događaja u Srbiji krene onim putem koji se onako iza brda valja sa tim oludnim oblacima, sa tim stvarnim ili virtuelnim sporazumom Koštunica Šešelj, to ni nas neće ostaviti netaknuti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Ja se naravno mogu suglasiti s onim što je rekao Zdravko Grebo, da situacija u Srbiji je daleko toga da bude dobra, prihvatljiva, obećavajuća i tako dalje. Ali mi se s oproštenjem čini malo nepristojnim uspoređivati to sa vremenom kad je u Sarajevu pogibalo dvoje ljudi na sat u prosjeku. Sad se ne ubija ljude, to je fundamentalna razlika i svi koji su prošli rat i dobro imaju kostima, pogotovo oni koji su prošli rat kao Zdravko u opkoljenom Sarajevu. Dakle, može biti raznih sitnih svinjarija, ali nema više rata i to je ono što je bitno. Tu može biti nekakvih sukoba, može biti nekakvih nepodopština, može biti 2, 3, 5 godina bržeg ili polaganijeg ulaska u Europsku uniju, međutim, osnovne stvari se više ne mogu događati. Postojala je i postoji još jedna jedina opasnost, to je dolina Preševa oko Bujanovca, tamo se nalaze srpski oficiri koji su protjerani iz Hrvatske i Bosne nakon što su izgubili rat i 150 luđaka koji su se proglasili lokalnom oslobodilačkom armijom. Ako tamo dođe do sukoba, onda možemo imati neke veće stvari, ali opet sasvim sigurno ni približno brojci od preko 100.000 ljudi koji su poginuli od 91. do 95. ili do 99. To je jedno. Drugo, moj stav, ja sam ga javno rekao, on je kao i obično nepopularan, je veoma jednostavno. Srbija ima samo jednu šancu po mojem sudu, a to je da radikali dođu na vlast i počnu se ponašati kao HDZ u Hrvatskoj. Oni nisu ni po čemu gori nego HDZ 2001. godine, a ako dođu na vlast bit će dovoljno jaki da učine stvari s europskim integracijama i odlučno neke poteze koje takozvane demokratske stranke ne mogu. Mi smo to isto imali sa Račanovom vladom koja se stalno bojala svoje sjenke i ništa nije činila, tako da je HDZ sa Sanaderom učinio recimo za prava Srba 10 puta više od Račanove vlade. Drugim riječima, treba gledati stvari po ovom sudu malo širem kontekstu. Naravno da nije dobro da postoji tako jaka podrška za radikale, ali kad već postoji, pokazat će se da nema bolje pedagogije nego vlast u politici. U Europi postoje dvije rupe, ružičasta gdje je Švicarska i crna gdje smo mi. I ta će rupa kad tad biti kao neka vrst bare isušena i pripojena Europskoj uniji. Biće, ponavljam, opet puno nelagodnosti i ružnih stvari, ali neće biti klanja i to je za mene najvažnije u ovom trenutku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čačanski privrednici okupljeni u Poslovnoj uniji Čačak 2000 kažu da već osjećaju direktne i indirektne posljedice antievropskih tendencija u Srbiji. Nedavno je ovo udruženje poslalo otvoreno pismo predsjedniku Tadiću i premijeru Koštunici u kojem apeluju da učine sve kako država ne bi skliznula u izolaciju. Iz Čačka Vladimir Nikitović.
Vlasnik modne konfekcije PS Fashion, Predrag Pantović, kaže da su za njegovu firmu posljedice antievropskih tendencija u Srbiji već vidljive. Logično je, navodi Pantović, da ljudi u strahu od sutrašnjice više novca odvajaju za strateške životne namirnice nego za garderobu i dodaje da se vrlo precizno mogu identifikovati periodi u kojima su trendovi u poslovanju preduzeća negativni.
Svako mjesec radimo analize prodaje i mogu da kažem da su prva dva mjeseca u istoriji firme u kojima smo zabeležili pad prodaje van rata, decembar prošle godine, kada je krenula kriza i strah od dolazaka radikala na vlast, i mart mjesec ove godine, gdje se opet desila ista politička kriza sa istom pretnjom po budućnost evropskih integracija naših građana.
Desimir Bulut, vlasnik preduzeća Budis, koje se bavi prometom i proizvodnjom farmaceutskog materijala, kaže da se već osjeća određeni stepen nepoverenja nemačkih partnera sa kojima ova firma ostvaruje 90% uvozno-izvoznih aranžmana.
Traži nam neophodne sve garancije koje imamo, možda su sad te garancije sad i pojačane, taj rizik i od plaćanja i od nekog plasmana. Oni jesu zainteresirani za naše tržište, ali ipak su dosta oprezni, tako da nas to skupo košta, pogotovo u zadnje vrijeme moramo dajemo dodatne i bankarske garancije i plaćanje unaprijed nekih roba, svih tih stvari neophodnih sirovina koju uvozimo.
Pantović i Bulut saglasni su da će, ukoliko buduću vladu formiraju Srpska radikalna stranka i DSS Nova Srbija, to biti i kraj ozbiljnih ekonomskih kontakata sa državama Evropske unije. U takvom ambijentu jedna od krajnjih, ali i neminovni konsekvenciji, bit će i otpuštanje radnika.
Ako ne možemo vratiti dugove ka bankama, ako ne možemo da isplatimo kredite koji će u dinarskim iznosima biti astronomski, preduzeće će se štititi tako što će otpuštati radnike da bi smanjili troškove.
Pa ja mislim da je to sasvim izgledno. Situacija je, skoro sam uveren, da je neizbežna ukoliko dođe do prekida nekih diplomatskih i saradnje sa zemljama Evropske unije.
Međutim, Jaroslav Živanić, prvi čovjek Čačanskog odbora Nove Srbije, predsjednik upravnog odbora Elektroprivrede Srbije, ovako komentariše strahovanja da bi zbog prekida političkih odnosa sa Evropskom unijom posljedice mogla da trpi i srpska privreda.
Privrednici neće imati problema ako imaju svoju robu kvalitetnu da prodaju robu. Evropa neće da odbije nikad kvalitetnu robu. Novac ulazi tamo samo gdje može da se oplodi.
Privrednici, kao i većina građana Srbije, smatraju da je mesto Srbije u društvu razvijenih zemalja Evropske unije, a ne na slepom koloseku, kaže Desimir Bulut, i dodaje da privrednici Čačka ne žele da kao 90-ih sa svetom posluju preko Zagreba, Skoplja ili, kako navodi, da ironija bude veća, preko Prištine.
Da se ne vraćamo više kada je moralo da se radi čitava matematika da bi se uvozili neki broj preko Makedonije, razno razne načine. Molimo i vapimo da ipak se ne desi taj neki scenarijo koji je malo ljudi, mislim, možda su i zaboravili, ali stvarno posljedice su katastrofalne. Sad bi stvarno otišli u totalnu izolaciju iz koje, ja mislim da apsolutno se možda u narednih sigurno ne znam koliko godina ne bi imali šansu da se povratimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U nastavku emisije bavimo se problemom nasilja nad ženama, što je i bila tema naše redovne subotnje rubrike Tema sedmice. Iz Beograda priču ima Želimir Bojović.
Svakog mjeseca nekoliko stotina žena potraži pomoć u nekoj od nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žena žrtava nasilja. Precizne podatke o tome kolike su razmere nasilja nad ženama u porodici nemaju ni zvanične institucije, ali ni nevladine organizacije. Iako je tema nasilja nad ženama danas daleko više nego pre prisutnije u srbijanskoj javnosti, žene se još uvijek teško odlučuju da govore o nasilju koje trpe, a još ređe odlaze u sigurne kuće u kojima dobijaju mogućnost da napuse nasilnika i započnu nov život. Milena je jedna od mnogih koja je tek nakon niza godina stravičnih maltretiranja i premlaćivanja odlučila da sa decom napusti muža nasilnika i sklonište potraži u sigurnoj kući.
omalovažava vas prvo to. Onda dolazite kod kući kasno, onda mislim vi ste dužni da ustanete, da ga poslužite, uslužite, mislim da mu budete maksimalan sluga. I onda lepo hoće vas pa vas mlati, mislim onako fizički. Pa onda tako, pa onda i, o, da kažem, mislim seksualno, mislim, iživljava. A onda vi kad se pobunite, normalno će se pobuniti, mislim, jako, jako je ružno i što je tužno, tužno, nego što je stvarno, mislim, gadno. Onda je, i onda dobite batine, mislim, šta, polomi vas, s čim stigne, kako stigne, to leti od vas na glavu, pesnici i tako to.
Vesna Stanojević, direktorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, kaže za Radio Slobodna Evropa da su oko 30% ubistava počinjenih u Srbiji tokom 2007. godine posljedica nasilja u porodici.
Mi smo do sada, znači evo to je kraj aprila, od nove godine imali oko 1600 poziva žena koje su žrtve nasilja. To govori o tome da je to jako veliki broj. Prošle godine smo imali 4600. Znači ove postoje verovatnoća da će taj broj biti prevaziđen. Jedno je evidentno da su oblici nasilja neuporedivo teži nego ranije. Znači da sva ubistva, teške telesne povrede i ovo što se inače dešava, da toga stvarno ranije nije bilo.
Žene žrtve nasilja još uvek ne uživaju tretman kakav bi trebalo, ali do sada je na njihovoj zaštiti urađeno mnogo više nego prethodnih godina, ističe za Radio Slobodna Evropa ministar za rad i socijalne pitanje Rasim Ljajić.
Mi smo u proteklom periodu doneli nekoliko zakona koji ne samo da stvaraju pravni osnov za unapređenje prava žena, već i sankcionišu počinioce dela nad ženama, odnosno koji sankcionišu pre svega nasilje nad ženama i nasilnike. Jedan od tih zakona je krivični zakon, drugi je porodični zakon. Imamo također neke odredbe zakona o radu, ali važnije od zakona jeste ukupna društvena svest koju moramo da kreiramo, stvaramo i da na taj način kroz jedan obrazovni sistem, kroz medije i upravo naša strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti posvećena je i daje poseban element i značaj medijima u ovoj oblasti.
Međutim, iako su kaznene odredbe prema počiniocima nasilja u novom krivičnom zakonu pooštrene, stručnjaci ističu da se njima i dalje izriču male i to uglavnom uslovne kazne. Jelena Nikolić, pravna savjetnica u Autonomnom ženskom centru, za Radio Slobodna Evropa iznosi jedan primjer.
Mi smo skoro imali jedan slučaj silovanja, višestruko silovanje je u pitanju, gde je nasilnik dobio 6 godina, a obzirom da je u pitanju povratnik, to je zaista jako, jako malo godina.
Ona naglašava da se kazne prema nasilnicima moraju još više pooštriti.
U zavisnosti od težine nasilja razni oblici postoje, ali je neki raspon prilike novčana kazna pa do 12 godina u slučaju kada nastupi smrt zbog porodičnog nasilja. I ove kazne koje su predviđene zakonom se izriču u blažem obliku, prosto naše iskustvo to kazuje. Tako da treba promijeniti zakonsku politiku prilikom izricanja visine kazne.
Najefikasniji način zbrinjavanja i resocijalizacije žena žrtava nasilja jesu sigurne kuće. Njih na teritoriji Srbije ima trenutno 7, a u planu je izgradnje još 3 kuće. Stručnjaci naglašavaju da je prosječno provedeno vreme u ovim skloništima oko 6 meseci i da nakon toga žene same ili sa svojom decom započinju nov život daleko od muževa ili partnera nasilnika. Istraživanja pokazuju da oko 92% žena uspeva da nađe posao i nakon toga se više nikada ne vraća nasilniku. Vesna Stanović kaže da sve institucije zadužene da reaguju u slučaju nasilja nad ženama, taj posao danas rade bolje nego pre nekoliko godina.
Sada i policija i centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove reaguju prilično adekvatno. Ova reč prilično govori upravo o tome da to može da bude neuporedivo bolje.
Sa ovom ocenom slaže se i Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka Viktimološkog društva.
Nasilje u porodici je postalo krivično delo, tako da je tu već tu neka obaveza i za javnog tužioca i za sud vezano za kažnjavanje izvršioca. Također centri za socijalni rad su dobili značajne ingerencije vezano za nasilje u porodici i zaštitne mere. Tako da je to sve značajno, međutim ono što još uvek jeste problem, to je nedovoljna edukovanost ljudi koji treba da primenjuju te zakone, a također i neusklađenost različitih zakona i još uvek znači nesavršenost funkcionisanja onoga što postoji u zakonima u praksi.
Stručnjaci naglašavaju da je veliki problem i to što se u Srbiji porodično nasilje opravdava, a žena smatra odgovornom da je nasilje isprovocirala. Takvih optužbi seća se i Milena. Ipak, ona kaže da je sada započela nov život i da je prvi put nakon 18 godina strepnji, batine i ponižavanja u sigurnoj kući pronašla mir za sebe i svoju decu.
Zaista ne želim da se vraćam u svoje mesto. Onda mi je lakše da ovdje jednostavno ostanem, imam posao, mogu da radim i hvala Bogu mogu, mislim, sasvim lijepo i sasvim mirno da se brinu o svoje deci. To je dobro.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Jeremić u Luksemburgu na sastanku ministara Evropske unije traži što skorije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji. Specijalni tim UN-a u Prištini počinje istragu o neredima 17. marta u Kosovskoj Mitrovici. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.